слухаєте подкаст Громадського радіо.
З нами на зв'язку Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Говоримо про слухання у справі «Україна та Нідерланди проти Росії», які почалися в Європейському суді з прав людини.
Це «Донбаська хвиля».
Насправді, я припустилась помилки, здається, коли сказала, що ЄСПЛ взявся. ЄСПЛ тільки буде вирішувати, чи в його юрисдикції ця справа. Правильно?
Ну, не зовсім так, оскільки вже справа розглядається, і вона розглядається якраз на цій першій стадії. Це стадія щодо визначення відповідно до критерію щодо прийнятності. Тобто, фактично, перший, так би мовити, фільтр було перейдено, коли Європейський суд фактично взяв ці заяви міждержавні до розгляду. Так, звичайно. Ну, можна назвати це відкриттям провадження в наших термінах, а насправді перша стадія – це, ну, нагадаю, що раніше Європейський суд складався з двох інститутів. Це була Європейська комісія і другий Європейський суд. От Європейська комісія розглядала оцю першу стадію, фактично, коли вона визнавала, що справді мало місце порушення, і далі друга стадія розгляду, уже сторони подають свої всі аргументації щодо конкретних фактів і пояснюють суду кожна свою позицію відповідно щодо заявленого порушення. От оця перша стадія фактично зараз і відбувається у вигляді розгляду цих трьох, я нагадаю, що йдеться про три заяви, фактично міждержавні, одна від Нідерландів проти Росії і дві проти України проти Росії, стосовно заявлених порушень на сході України. І нідерландська справа, назвемо це так, це знищення літака малазійських авіаліній MH17. Щодо українських справ, то це пов'язані з всіма тими злочинами, які чинилися в 2014-2015, продовжують чинитися і пов'язані з незаконним позбавленням волі, з катуваннями, з вбивствами. І окрема справа – це перевезення малолітніх дітей, фактично з дитячого будинку. Пам'ятаємо цю історію 2014 року, коли вдалося зупинити і повернути фактично автобус з дітьми на українську територію з дитячого будинку, який перебував на непідконтрольній на той час території, і відповідно вдалося їх перевезти в Україну, уже контрольовану урядовими структурами і військами, в тому числі. І, відповідно, повернення цих дітей-сиріт становило так само одне із таких порушень, яке було виділено в окрему справу «Україна проти Росії».
Говорили у медіа напередодні, що це ледь чи не найбільша справа, за яку в цілому береться ЄСПЛ. Чи це дійсно так?
Йдеться про кількість наведених фактів, які становили порушення прав людини під час, ну, назвемо це, війни на Донбасі, і кількість таких поданих справ справді є найбільшою за час розгляду Європейським судом. Такого роду справ, міждержавних справ, рахуємо додані до цього ще й матеріали щодо збитого літака Boeing MH17. І тут ми говоримо справді, що кількість таких свідчень і заяв, вона буде ще й більшою, оскільки лише частина були, скажімо так, доведені у вигляді окремих справ. До речі, наша організація також до цього доклалася, тому що частина наших справ, які йдуть персоніфікованими, тобто це справа конкретної особи проти, відповідно, Російської Федерації, і стосуються саме порушень, які були спричинені оцим режимом захоплення, окупації і порушенням конкретних прав, пов'язаних з затриманням, з катуванням, з вбивствами і іншими порушеннями, які мали бути розслідувані І відповідно за результатом таких розслідувань особи, які вчиняли, і відповідно держава, яка стоїть за цими особами, так само повинні бути, ну, будемо говорити так, в термінах Європейського суду має бути визнане порушення і виправлене це порушення. А ми говоримо лише про звичайні кримінальні провадження, то вони мають бути, звичайно, притягнуті до відповідальності.
А чи ви стежили вчора за, ну, оскільки в суді спочатку давали сторонам слово і першими дали Російській Федерації висловитись, чи ви стежили за тим, що відповідала РФ?
Я подивився відповіді представника Російської Федерації, який висловлював офіційну позицію російської сторони, чи там було декілька осіб навіть фактично. І насправді це очікувано, тому що Росія поводить себе подібним чином, як і в інших міждержавних справах, де вона була заявлена порушником і відповідальною стороною. Ну, це справи пов'язані ось від 2004 року, наприклад, справа Ільяшку проти Ільяшку та інші проти Республіки Молдова та Російської Федерації. Я нагадаю цю ситуацію, коли Росія, коли вона була визнана відповідальною стороною за ситуацію, яка перебувала в Придністров'ї, вона образилась, називаємо це так, і вона фактично гальмувала ухвалення 14-го протоколу до Європейської конвенції, який вносив там зміни до конвенції і порядок роботи суду навіть регулював. Це фактично було гальмування всього процесу роботи Європейського суду, який був на той час перевантажений. Отож, коли відповідав учора представник Російської Федерації на питання щодо відповідальності і меж відповідальності Росії, то він якраз і зазначав про те, що ефективного контролю Росія не здійснює над цією територією, яка заявлена, не маючи там ні збройних сил, не постачаючи туди ні зброю і ніяким жодним чином не мов би не впливаючи на ситуацію, яка перебуває, яка насправді має місце на підконтрольних територіях на сьогоднішній день Донецької, Луганської областей. Ну, це типовий такий, знаєте, от юридичні уловки для того, щоб започаткувати юридичний спір, який буде або гальмувати весь процес, або там потрібно буде доводити факт, скажімо, і присутності, і ефективного контролю Російської Федерації всіма наявними засобами.
Тобто це для затягування робиться, правильно?
Звичайно, да. І от коли ми збирали, наша організація якраз з низкою інших організацій збирали, займалися документуванням злочинів, які вчиняли Російська Федерація і її проксі, найманці, безпосередньо Російська Федерація, навіть на непідконтрольних Україні територіях, можу навести такий дуже простий приклад, коли були захоплені просто російські військовослужбовці, які були дійсними військовослужбовцями російської армії, і потім вони перебували в українських в'язницях. Ми знаємо ці приклади. Так, це поодинокі приклади, кого вдалося захопити, скільки не було незахоплених. І знов-таки вони ж були ще й легендованими, тобто вони приходили під якимсь прикриттям, що вони не мов би там у відпустках чи ще десь. І це просто, ну, така практика Російської Федерації, яка уже давно здійснюється з намаганням контролювати ситуацію, вчиняти, ну, фактично це, ну, рахуємо, якщо озброєні люди перебувають на території, вчиняють злочин, це злочинці. Тим паче вони перебувають на чужій території. І в разі, коли їх ловлять, вони кажуть, що це Росія як держава не має до них відношення, це або самостійна ініціатива, або ще щось там. Але по факту ми, звичайно ж, по факту ми документуємо, і це було одним із таких ключових факторів, задокументувати факт реального впливу і де-факто контролю територією з боку Російської Федерації через всі можливі наявні докази, які збираються в ході або документування, або інтерв'ювання осіб, або є фактичні підтвердження, як речові докази, які можуть стати юридичними фактами. Тобто ось саме це й було покладено в основу тих доведених фактів, які були спрямовані в тому числі до Європейського суду з прав людини.
Традиційно запитаю. Я знаю, що це питання не люблять у контексті справ ЄСПЛ, але ми всі знаємо, що розгляди справ в Європейському суді з прав людини тривають досить довго. Оскільки ця справа, у яку, я так розумію, об'єднані дуже багато інших окремих, які подавались раніше, так? Я правильно розумію?
В цій справі, як я сказав, є три справи.
Так.
Тобто тут, але вони включають в себе, фактично, як тільки ці справи будуть визнані такими, що вони переходять критерії прийнятності і буде здійснюватися друга стадія розгляду справи по суті, то тоді це фактично відкриває шлагбаум перед сотнями справ, які на сьогоднішній день були пригальмовані в Європейському суді, і вони стосувалися одного. Це питання, пов'язані з окупацією Криму і захопленням територій, які на сьогоднішній день підконтрольні на Донбасі Російською Федерацією, і відповідно подальший їхній розгляд уже з врахуванням статусу, який визначається який визнає Російську Федерацію відповідальною за здійснення ефективного контролю за цими територіями.
Я все ж таки хочу запитати про строки. Почала питати. Ми знаємо, так, що в ЄСПЛ досить довго розглядають. На що ми можемо сподіватись у контексті цієї справи?
Терміни розгляду будуть залежати від декількох факторів, і встановити якийсь кінцевий термін буде неможливо. Думаю, що в цій категорії справ це буде залежати. Ще раз зазначу, я завжди казав, що Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях керується і певною політичною мотивацією. Тобто він враховує всі фактори, чинники і намагається, щоб його рішення було і виконуваним, і прийнятним. Тобто тут він повинен враховувати, що так само це рішення має бути виконуваним і прийнятним. Щодо термінів конкретних, то я думаю, що вже ми мали досить тривалий час від дати подання цих заяв у 2016 році, окремих в 2014 році, відповідно, навіть які рахуємо вже 7-8 років, перебувають на розгляді в Європейському суді, чекаючи ось оцих підготовлених слухань, які відбулися вчора, зокрема, як етап відкритих слухань. І я думаю, що тривалість оцього другого етапу може сягнути там декількох років, але ніхто вам не скаже, чи це буде 3 роки, чи це будуть 5 років, тому що залежатиме від кількості матеріалу, який буде розглядатися, від того, як будуть тривати процеси навіть затягування з боку Російської Федерації, яка вже на сьогоднішній день показала, що вона обирає тактику максимального затягування всіх процесів. І це буде відбуватися і в подальшому розгляді. Але я переконаний, що навіть здійснення цього процесу і те, що Страсбург постановив, що слухання відбуваються в відкритому вигляді, це максимальна публічність на цьому етапі залучення тих же Нідерландів як однієї із сторін цього процесу, яка є країною-заявницею, це рідка дуже ситуація, коли декілька країн беруть участь в міждержавній справі. І я переконаний, що тут буде сильне рішення з боку Європейського суду з прав людини, а не якесь половинчате. І однозначно, що ми розуміємо, визнати винуватцею країну, яка відбріхується, кажучи, що вона не збивала Боїнг, а власне вона змінила всю свою картину ведення війни проти України в 2014 році, злякавшись того, що вона накоїла, і намагаючись замести всі сліди. Отож, я думаю, що злочинця має бути належним чином притягнуто до відповідальності, навіть якщо цей злочинець на сьогоднішній день почувається таким, знаєте, сильним, хамовитим і перебуває в такій позиції, що він каже, я буду вирішувати сам, приймати мені чи не приймати рішення, виконувати його чи не виконувати, встановлюючи своє національне законодавство. Але я думаю, що це буде ще й тестом на аналіз ефективності Європейського суду з прав людини як такого інструменту врегулювання спорів міжнародного характеру, які корелюють з дотриманням прав людини, визначених в Європейській конвенції з прав людини.
Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Ми говорили про слухання у справі Україна та Нідерланди проти Росії в ЄСПЛ.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.